En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. O Ministerio do Medio Rural deixará 15.000 agricultores galegos sen axudas europeas. En concreto, quedarán sen subvención todos aqueles o que lles corresponderían menos de 300 euros. Denunciou así o secretario xeral de Xóvenes Agricultores, Francisco Bello, quen vén de reunirse co secretario de Estado na materia, Josep Puxeu. Ocupámonos de seguido deste asunto nun programa no que tamén abordaremos a creación da Reserva de Dereitos de Plantación de Viñedo en Galicia. O Consello da Xunta aprobou o decreto que regula este proxecto e nos intentaremos explicar as súas claves. Antes de comezar, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Arredor de 15.000 agricultores e gandeiros galegos van deixar de cobrar as axudas da Política Agraria Común, segundo denuncia o Sindicato Xóvenes Agricultores. O Ministerio do Medio Rural pretende suprimir as subvencións comunitarias para todos aqueles que perciban menos de 300 euros. Desde a Administración argumentan que non resulta operativo atender a tantas pequenas axudas polo gran esforzo burocrático que supón. Pola contra, desde Xóvenes Agricultores consideran esta medida inaceptable, tal como expresou para a Radiofusión o seu secretario xeral, Francisco Bello.
Según a proposta que ten o Ministerio, é de aplicar para a PAC deste ano que todos aqueles agricultores e gandeiros que perciban menos de 300 euros de axudas europeas poden deixar de tramitarlas, o sea que non teñen dereito a cobrar esa subvención debido a que é moi engorroso o trámite e genera múltiples trastornos e les crea demasiadas complicacións. Por tanto, é algo para nós inasumible. Entendemos que o Ministerio, con miles de funcionarios que ten, pois ben pode atender estas solicitudes e non deixar que 15.000 galegos aproximadamente se queden sin axuda simplemente por non querer facer o traballo da gestión.
Os responsables do Sindicato Agrario entenden que o traballo burocrático sería doado de levar se a propia Administración non o convertese en complicado e cheo de requisitos innecesarios. Ademais, Bello propón outra solución, que todos os agricultores pasen a recibir un mínimo de 300 euros en axudas comunitarias.
Nunha reunión que se celebrou en Madrid entre bilateral, entre a directiva de Xóvenes Agricultores e os altos cargos do Ministerio encabezados polo señor Puxeu, foi onde se nos trasladou esa pretensión. Dende logo nos apuxémonos, fixemos entender que además eso é inviable, que entendemos que o ben todos os gandeiros cobran a lo menos 300 euros, que a nos eso nos parecería ben, é dicir, que todos os que cobrasen menos os pasasen a 300 euros, me parecería estupendo, pero como que creo que por aí non vai a línea, pois é iso que entenden é que queren que desaparezcan simplemente, que non cobren e os pequenos, por simple feito xa de ser pequenos, estén condenados a desaparecer. Me parece totalmente inadmisible e un despropósito máis do Ministerio de Agricultura.
Os sindicatos prometen presión e agardan mudar o proxecto do Ministerio.
Nos entendemos que habrá presións de abondo, desde logo a nosa vai a ser así, entendemos que tamén as comunidades autónomas farán as presións oportunas e esperamos que entre todos sexamos capaces de facerlle cambiar ao Ministerio de Opinión.
Esta polémica medida enmárcase dentro dos debates que se están a manter para aplicar en España o chequeo médico da Política Agraria Común. Cada Estado membro da Unión conta cunha marxe de capacidade propia para adaptar as medidas europeas. Ademais de coa eliminación das axudas de menos de 300 euros, Francisco Bello tampouco se amosa conforme co proxecto de desacoplamento das axudas ao forraxe. Entenden que se deberían escoller uns anos de referencia distintos aos planeados polo Ministerio, pero non cre que sexan quen de mudar eses plans.
O que se está a traballar en a aplicación do chequeo médico da PAC, dentro de do que se aprobou en Bruselas en novembro do ano pasado, hai uns flecos, unhas partes que os estados teñen capacidade para intervenir, como por exemplo é que ano se vai a coller de referencia para o desacoplamento do 25% das axudas ao forraje, para entendernos, do millo de ensilar que quedaba aínda acoplado, ese 25% que quedaba acoplado ahora se vai a desacoplar, e o ano de referencia que se pretende coller en España pois é hasta o ano 2008, se os tres últimos anos. E nos desde Galicia pois fixámoslle ver que sería conveniente non coller o último ano porque había sido un ano excepcional e para non nos salía Galicia salía perjudicada, pero bueno, aí me parece que estamos bastante solos a nivel do Estado e probablemente non nos fagan caso.
Mudamos de asunto, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o decreto de creación da Reserva de Dereitos de Plantación de Viñedo en Galicia. Esta reserva ten a finalidade de mellorar a xestión do potencial vitícola e evitar a súa perda. Asignaránse dereitos de plantación de viñedo procedentes da Reserva Galega a aquelas parcelas destinadas á produción de viños cunha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica protexidas. Ademais, darase prioridade á mocidade e membros de cooperativas, segundo aprobou a Administración. Ten máis datos sobre este decreto a nosa compañeira Evo Campo.
Medio Rural aprobou o decreto de creación da Reserva Autonómica de Dereitos de Plantación de Viñedo en Galicia. Aqueles viñedos non utilizados polos seus titulares nos prazos establecidos ou xerados nas superficies abandonadas serán repartidos entre os viticultores que o soliciten. Deste xeito, conseguirase mellorar a xestión do potencial vitícola e evitar a súa perda nun territorio determinado. A Xunta xestionará todos os dereitos de plantación que integren a Reserva Galega a través da Consellería do Medio Rural, a que lle corresponderá a elaboración e aplicación do desenvolvemento normativo. A Reserva Galega de Dereitos de Plantación estará integrada polos dereitos de nova plantación e replantación procedentes da Reserva que non foran utilizados nos prazos establecidos por aqueles adquiridos pola Consellería competente ou polos xerados en superficies nas que se teña demostrado que non foron cultivadas nas tres últimas campañas. Ademais, entrarán tamén os dereitos de replantación que se poidan xerar en superficies afectadas por un proceso de concentración parcelaria ou expropiación, no suposto de que a persoa titular non obteña e formalice a correspondente autorización de arrinque. Únicamente se asignarán dereitos de plantación de viñedo procedentes da Reserva Galega a aquelas parcelas destinadas á produción de viños cunha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica protexida.
Despedimos aquí o programa Onda Rural, correspondente este luns 2 de febreiro. Un programa no que centramos a nosa atención na creación da Reserva de Dereitos de Plantación de Viñedo en Galicia e na posible perda das axudas comunitarias que sufrirán 15.000 productores da comunidade. Mañá teremos de novo unha cita coa información relativa aos sectores agrícola, gandeiro e forestal. Será a mesma hora, aquí na sintonía da programación conxunta das emisoras municipais galegas. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.